Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Арайлап атқан таңдарыңыз әр қашан шуақты, әр қадамдарыңыз қуатты болсын, құрметті тыңдарман. Тұтас өмірімізді алып теңіз десек, әр күніміз сол теңізге құяр алтын бұлақ болсын. Мынау арайлап атқан таң, асқаралы алып тау, анау сылдыраған бұлақ, бәрде сізге көңілді күн сыйласын. Ендеше әр таңымызды қуанышпен, мерейімен қарсы алайық. Сіздермен бірге таң рауан бағдарламасының жүргізушісі Күлжан Зарқынбекқызы.
Шаршағаныңды білемін, сәл шыдашы.
Кеше түнде такси тосып үйге қайтар жолымда мені сөзге тартқан шофер: «Қызметтен енді түстің бе? Жапа шектің», деді. Мен де оған: «Иә, өзіңізде жұмыстан әлі түспедіңіз ғой», дедім. Мұны естіген шофер қарқылдап күліп жатты. Оны мен шаршаулы күйіміздің ұқсас екені маған мәлім еді. «Иә, себебі өмірде жасағасын, рухымызға дәрмен болатын армандарымыз бар ғой». Бір мұша оқырмандарымнан хат тапсырып алған болатымын. Өздерінің мұңы сәтін баяндапты. Мәлім бойжеткен, бір саптасым алдын қаптада қызметтен босатылып еді, бүгін мені де босатпақшы. Мұны ойлаған сайын уайымға батам. Бір студент: «Бұл менің өмірімдегі төртінші рет аспирантура емтиханында сәтсіздікке ұшырауым болды. Ілгері үш ретте ілікке аз-аз қалған едім. Енді міне осы жолы тағы да екі ақ нөмірім жетпей қаларын кім ойлаған?» Бір жас келіншек: «Біз некеленгелі 9 ай болды. Аяғым ауыр. Күйеуім менімен жанжалдасып қалады да сыртқа безеді. Ол сосын қайтайын алып келеді. Себебі құмарға ақшасын оттырғасын, менен ақша сұрайын». Кейде біз өзімізді ең бақытсыз байқұс санаймыз. Бірақ өзгенің де жырғап жүрмегенін бір уақыт ескерсек, онда тым березеп болмайтын едік. Кезінде кітаптан мынадай бір жолды оқығаным бар: «Арманыңнан әсте қолыңды үзе көрме. Бір жол қол үссең, екінші ретке әдеттенесің. Сосын өміріңде босаңсуға етің үйренетін болады. Бірақ қол үзбей кездескен қиыншылықтың қамалын ала білетін болсаң, онда өмірдегі тосқауылды шаққан шыбындай көрмейтін қайсарлық әдет бойыңа тоғиды». Міне, бұл екеуі қарамаққа екі түрлі оңай ғана талған болғанымен өмірге зор әсер етеді. Сондай-ақ болашақтың екі түрлі тағдырын белгілейді. Шаршағаныңды білемін. Бәлкім тұрмыстың күйбеңі бізді көңілсіз болуға да уақытын ажыратпас. Үздіксіз алға ұмтылу үшін біз де көп нәрседен бас тарттық. Бір доктордың өзіне қойған талабын оқыған едім: «Егер өзіңнің шыдамай бара жатқаныңды сезетін болсаң, жұмысыңа әсері тимейтін жағдай астында тұрмысыңа бір қуаныш тарту ет. Тілек тіле. Мәселен, ендігі демалыста саяхаттайтын, көксеп жүрген мәнді ісімді істейін деңіз. Өзіңіздің алға ілгерілеп келе жатқаныңызға сеніңіз, шабыттаныңыз. Жақсы кітап оқуға, дене шынықтыруға, әдемі киім сатып алуға өзіңізге сыйлық сыйлаңыз».
Тұрмыс міне осылай. Сен оған құштарлықпен күлімсіресең, төрт маусымның көктем гүлі, жаз самалы, күз жапырағы, қар гүлі де саған ырыстығын шашат. Тұрмыс күйбеңін жеңген адамдар бақыттың кілтін соғат. Сол адамдар ішінен сенің де бар болуыңды тілеймін. Қадірменді радио тыңдаушылар, шоғырды сіздер, шаршағаныңды білемін. Сәл шыдашы деген ой толғауын тыңдадыңыздар. Ханзушадан аударған Есболат Мырзабекұлы. Қадірмен тыңдарман, бұл өмірде шаршамайтын адам жоқ. Қоғамның әр саласында тырмысып күн кешкен, әр бір пенденің жүрегінде, қашанда көңілсіздіктің көлеңкесі жүреді. Кейде ісіміз сәтті болмай қалады. Шаршамайтын адам жоқ, ол байға да кедейге де бірдей. Сондықтан әр қашан шаршаған кезіңізде шыдай түсіңізді біліңіз. Әйгілі ақын Мұқағали Мақатаев, шыдай түс, шыда жаным, шыда тағы. Өмірде шыдамдыны ұнатады, бақыттың құлан ек құла таңы, әйтеуір бір атады, бір атады деген емес пе?
Күндер өтті өзіңді ойла, тауысқалы түсінді. Бірге өткен күндер көңілде сайра. Сені ұнатамын жасырмадым, жасыра да алмадым. Қиялым мен қасымдамын. Жасырым менің сағында әлі, алыстасам алаңдадым. Ән ардағым жанарманым орал жаным. Жан дүниемнің тынышын алып, кеттің неге жаным сені мәңгі іздедім. Қалдырмашы жалғыз мені. Жүрегімді жаурап алдым, мен езіммен баурап алдым. Тек өзіңде адал жанды таңдағанма. Сенсіз шаттық сезімдедім, күтің мені көзім еттім. Мазалама тек кедемме, өтпенемме. Жүректің жүрмін емін таппай, жобатшы сен келіп, алаулайды мендік сезім оттай. Сенде айлы арман бар ма, мына бес күн жалғанда, қанат қағып бірге самғауға. Жасырым менің сағын әлім, алыстасам алаңдадым, ән ардағым жанарманым. Кеттің неге жаным сені мәңгі іздедім. Қалдырмашы жалғыз мені. Жүрегімді жаурап алдым, мен езіммен баурап алдым. Тек өзімде адал жанды таңдағанма. Сенсіз шаттық сезінбедім, күту мені көзінбедім. Мазалама тек кедемме, өкпелемме.
Әкенің ұлына жазған хаты. Вильям Ливингстон Ларниет. Аударған Арман Әлменбет ұлы. Ұлым, сен алақаныңды жастанып ұйықтап жатырсың. Мен болсам саған қарап ойланып отырмын. Ақ сары шашыңның бірнеше талы жіпсіген маңдайыңа жабысып қарапты. Мен жаңа ғана тығылып, ешкімге байқатпай бөлмеңе кіргенмін. Оның алдында бірнеше минут бұрын ғана кітапханадағы жұмыс үстеліме отырып, анау-мынау қағаздарды парақтап шықпақшы болған едім. Бірақ кенеттен өкініштің толқын лақ етті де, көмейіме келіп тұрып алды. Сондықтан да өзімнің кінамды мойындап, сенің жатын бөлмеңе келдім. Әкеңді мынадай ойлар мазалап отыр. Балам, мен күні бойы саған тым қатал қараппын. Таңертең мектепке кетіп бара жатқаныңда орамалмен бетіңдегі кірді сүрте салғаның үшін ұрыстым. Бәтіңкеңді тазарамапсың деп тағыз екідім. Абайсызда заттарыңды жерге түсіріп алғанда шыдамай кетіп саған ауыр сөздер айтып жібердім. Таңғы асты ішіп отырғанда да саған келігетін ілікті аттым. Стакандағы шырынды төгіп алдың. Тамақты қомағайланып жедің. Шынтағыңды үстелдің үстіне қойып отырдың. Нанға майды тым қалыңғып жақтың. Ал таңғы пойызға мінгенімде сен «Сау бол әке» деп айғайладың. Сонда мен басқа сөз таппағандай қабағымды түйіп «Иығыңды түк стақане» деп жекіп қалдым. Кешкісін тағы солай болды. Үйге қайтып келе жатсам, сен жолдастарыңмен асфальттің үстінде зерлеп, шарик ойнап отыр екенсің. Шалбарының тізесі қажалып қалыпты. Достарының алдында ұятқа қалдыратынды ойламастан, мен сені дереу үйге қуып тықтым. Киім тегін келмейді, егер өзің сатып алсаң ғой, байқап киер едің. Осы сөз әкенің балаға айтатын сөзі ме еді? Біраздан соң мен кітапханада газет оқып отырғанымда сен кіріп келдің де маған кіналы адамның көзімен қарап тұра қалдың. Мен сенімді саған аудардым да ұнатпаған адамдай қарап не керек деп бұрқ еттім. Сен ештеңе деген жоқсың. Жүгіріп келдің де мойнымнан құшақтап бетімнен сүйіп алдың. Мойнымнан құшақтағаныңда маған деген махаббатыңды сездім. Ол махаббатты жаратушы емнің өзі жүрегіңе орналастырғандай еді. Және ол махаббат менің қаталдығыма қарамастан еш бәсеңсімеген екен. Содан соң сен есікке беттедің. Тыпырлап жоғарғы қабатқа шығып бара жатқаның естіліп тұрды. Бірнеше минут өткеннен кейін қолымдағы газет сусып түсіп кетті. Бойымды қорқыныш кернеді. Жаратқан-ау деп ойладым. Менікі не әдет осы? Кейлігу, орсып тастау, саған күнде істейтінім осы. Сондағы сенің барғынан бала болғаның ғана. Мен сені жақсы көрмеймін деуге келмейді. Дұрысырағы, мен сенен тым көп нәрсе күтетін сияқтымын. Бірақ сен әлі кішкентайсың. Мен саған өзіме қоятын талаптарды қойып, өзімнің жасымдағы адамның түсінігімен қарайды екенмін. Әсірінде сенің әрекеттерің мейірімге толы әрі шынайы да. Сенің жұдырықтай жүрегің өте үлкен болуы мүмкін. Ол биік-биік құздардан да асып, көтерілетін күн секілді. Жаңа жүгіріп келіп маған қайырлы түн тілеп, бетімнен сүйгеніңде мен соны түсіндім. Сенің бұл әрекетің оғаш тіпті ерсі секілді. Қалай істегің келсе солай істедің. Бірақ соның өзі жақсы. Басқасының бәрі бұнымен салыстыруғанда түкке татымайды. Міне енді мен керуетте ұйықтап жатқан жеріңе келіп, зерлеп, ұяттан өртеніп отырмын. Әрине бұл отырысы менің бар кінамды жуып шай алмайды. Оның үстіне ертең сен оянғанда осы ойларымның бәрін айтсам, сен бәрібір түсінбейсің. Алайда мен ертең нағыз әке болып отырам. Саған мен дос боламын. Сенің уайымың, менің уайымым. Сенің қуанышың, менің қуанышым болады ғой. Тіпті саған қатқыл бір сөз айтқым кеп кесе де, тілімді тісте қоюға әдеттенемін. Ол әлі бала ғой, кішкентай ғана бала деп, қайталап, іштей айтып жүремін. Осыған дейін, мен саған балаға қарағандай емес, үлкен адамға қарағандай қарап келіппін. Бірақ қазір сенің бір өс боп жатқан жатысыңды көріп, сенің әлі де балдырған екеніңді әптен түсініп отырмын. Кеше ғана анаңның иығына басыңды қойып, кеудесінде тыныш тауып жататын бөбек едің ғой. Мен сенен тым көп нәрсе талап етіппін. Қадірменді тыңдармандар, жоғарда сіздер әкенің ұлына жазған хатын тыңдадыңыздар. Қадірменді тыңдармандар, бүгін тұрмыстық сауат айдаршасы бойынша қара шекердің ролі жайлы азырақ тоқталайық. Бірінші, қара шекер ішек жолдарына төтенше пайдалы. Қара шекердің қан толықтау, бүйрек қызметін жақсылау, қан көбейту, денені семірту, тосқауылдарды ашу, денені қуаттандыру, дәретті іркілсіздендіру ролі бар. Қара шекерді арпа, бедие мен қайнатып ішсеңіз, қанды көбейтіп, денені семіртіп, тосқауылдарды ашады. Әйелдердің суығы асып, денесі әлсіруден келіп шығатын әдет ауруын бәсетуге шипа болады. Екінші, қара шекердің ажырландыру ролын білесіз бе? Қара шекердің құрамында көптеген минерал заттар, витаминдер, амин қышқылы бар. Ол бетті жылтыратып қана қалмастан, күнгі күйген бет терісінің зат алмасуын тездетеді. Егер беттеріңіз сарғыш тартып, жылтырлығынан айрылса, қара шекерді ұмытпаңыз. Қара шекер шайы. Жасыл шайдан 2 грамм, қара шекерден 30 грамм алып, қайнаған ыстық су құйып, ыдыстың қақпағын шауып, 5 минуттан кейін ішесіз. Әр күні бір реттен ішсеңіз, беттеріңізді нұрландыруға көмектеседі. Қара шекер және бал қоймалшыңы. Қара шекер мен бал араластырып, қоймалшығын бетке жақса, дақтарды жоғалтуға көмектесіп, бетті ағартады. Яғни кішкентай бал қалақ пен қара шекерді ыдысқа салып, оның 3 есесіндей балды араластырасыз. Егер беттеріңіз ежелден майлы болса, балды көбірек қоссаңыз да болады. Екеуін толық араластырғаннан кейін 5 минут қойып қойсаңыз, қара шекер ыдыстың түбіне тұнады. Онан соң бетіне қалқып шыққан бал таптырмайтын ажарландыру өніміне айналады. Көзіңіздің айналасы мен еріңіздің айналасынан сырт теріңізге тегіс етіп жағып, 5 минуттан кейін жуып тастайсыз. Бір аптада бір рет осылай істесеңіз, бет теріңізді қорғауға көмегі тиеді. Қара шекер бет ағарту маскасы. Қара шекерден 100 грамм алып, жылы суға ертесіз. Онан соң азғантай ғана сүт қосып араластырғаннан кейін, бетке жағып, жарты сағаттан кейін жуып тастайсыз. Күніне бір рет осылай істеп, 3 ай жалғастырсаңыз, беттеріңіздегі қара дақтарды жоғалтуға септігі зор. Әдетте, бір аптада 2 рет жасау қажет. Шылан қара шекер суы. Шыланның ұрығын алып тастап, онан қара шекер қосып қайнатасыз. Соңында шыланды жеп, суын ішесіз. Бұлай істегенде, денедегі суықты айдап, суықтан болатын етекір шаншуын және беттегі дақ секпілдерді азайтады. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер қара шекердің ролымен таныстыңыздар. Ендеше күнделікті тұрмыста сынап көріңіз, ол әсіресе әйелдердің денесіндегі суықты айдауға, сондай-ақ ажарландыру ролына ие. Ендеше әр ісіңіз сәтті болсын.
Түнішіне керек, бауырап алдың керек, ей бой жеткенім. Шақырсам да бөлек келмедің ғой елеп, ол неткенім. Мен сенбесең мені кінәламай сені, бірақ сүйем сені. Сенсің бақыт демі, арманым шегі-шегі. Ару бой жеткен, биге тарттым өзіңді. Қарамашым өзгеге, мүлдір қара көзіңді. Ару бой жеткен, білдеші тағыда. Мүмкін бірге барамыз, махаббаттың бауына. Махаббаттың бауына. Ару бой жеткен, билеші тағыда.
Қадырменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасымен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:00-8:30 дейін таңғы бағдарлама Таңрауан мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағат 8:30-9:00 дейін саз әлемі бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-19:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 9:00-9:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-нан сағат 10:00 дейін отан топырағындағы ой саларлық толғақты түйіндерге тоқталған отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10:00-10:30 дейін, кеше-кешкі сағат 23:00-23:30 дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы эфирге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымызбен әуе толқынында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-11:00 дейін радио журналы бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:30-23:29 дейін. Сағат 11:00-12:00 дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастәурен бағдарламасы эфирге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20:00-21:00 дейін. Сағат 12:00-12:30 дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен эфир аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19:00-19:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 12:30-13:00 дейін дәуір жүрі бағдарламасы эфирде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18:00-18:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 13:00-13:30 дейін ақпарат алқабы бағдарламасы эфирде. Кезекті берілімнің сағат 17:00-17:30 аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-нан сағат 14:00 дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамды тақырыптары жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-18:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 14:00-14:30 дейін берілетін әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21:00-21:30 дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:00-15:00 дейін Аққайнар бағдарламасы эфирге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-2:00 дейін қайталап беріледі. Сағат 15:00-15:30 дейін ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-22:00 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-16:00 дейін ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-20:00 аралығында қайталап беріледі. Сағат 16:00-17:00 дейін әсем әуен бағдарламасы эфир аясында. Қайталай берілімі түнгі сағат 00:00-01:00 дейін. Сағат 22:00-22:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларыңызда. 22:30-23:00 дейін бүгінгі жұңғо бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2:00-2:05 дейін аяқтау музыкасы қойылады, сонымен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Иә, жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі Таңрауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейкамолла. Ендеше келесі кездескенше амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғо Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Young.
Besame, besame.